Слика 5. Сонот на Јосиф. Јаков, кого Бог го преименува во Израел, имаше 12 синови. Најомилениот син му беше Јосиф. Јаков му направи прекрасна шарена облека на Јосиф. Браќата беа љубомори на Јосиф. Една ноќ Јосиф имаше сон. Потоа им рече на своите браќа: «Чујте го сонот што го видов. Врзувавме снопови во средината на полето. Вашите снопови направија круг околу мојот сноп и му се поклонија». Браќата беа многу лути на него. Дали овој сон покажува дека тие ќе му се поклонат на својот помлад брат? Тие го мразеа Јосиф и демнеа прилика да му наштетат.